Әдеплер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының эсаслендіршісі Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Кепілер Алатлы радиосы. Өңізде сағылық құрметтілің лейзілер. Эфирді халқары темасы білен мен Йоқшан Анығырван. Иранның ұсламчы революция қорықшылар корпусы Абаша ва Европа бүлелешігі тарапынан террор ғромасы еліп кескетленен Хамасын. Палестина экстремист топорының сияс лидері Исмаил Ханиенің тәқранны амала ашырлан рейтті өлірлен оңа етті. Эйергекке бұ рейдің кечірілмегініне Исраил айыплады. Эйергекке 30-й юлы Иранның тәді президенті Масуд Песешкияның инаугурация даварысына қатнашма үшін Техранның ұлиян уақытында өлдірілген 62 яшлы Хәния қаршы еділен хүзімі дерңіянығына етті. Әмма хүзімің нәкейлі яғдайды амала ашырларыны уарыды хич бір анық мағлумат бермеді. Иран тарапынан қолланылған Хамаз бұ хабары 31-й юлы өз телеграм каналына хабарына тасдиқлады ва Ханияның Техрандағы резиденциясына хуадын еділген хүзімді өлдірілгенін айтты. Бұ хабар қазірлікше Исраил тарапынан тасдиқланмады. Палестинаның дәулет хабарлығы болған Вафаның жазмауына көрі, Палестинаның президенті Махмуд Аббас бұ адам өлдірілмесіні дереу жазғырды ва мұны қорқок керекет ва Хоуплі ілерлемеді ватланырды. Бі хүчімі бір нәчі юрт жазғырды. Русия оны қауыл едерліксіз сияси қасседішті ватланырды. Түркия олтымының ғазы зорлығынна Исраил ілін Хамасын арасында барыян сөгөші ұзылт жоқтығынны үйдірді. Абашаның қорынмек министрі Лулойд Остин Филиппинлерді сапар вақытынны журналистлара Ханияны өлдірен зарвы барыды берлен сорығы Менне сізе берер ялі кейсір қошмаса мағлумат йок деп жауап берді. Исраил Брадин 30-й юлда Хизбалланың сөгөшчү серкердеси Фуат Шукри йок эденнигин айтты. Исраил онын кепте аягына Бейрутта өлтүрүлгөн 12 саны яш Исраилдини өлтүрөн ракета хүжүмүнүн арказында турганын өңөсүрдү. Исраилдин коронок күчлөрү X социал улгомунда жерлештирген ялгысына Шукрин Хизбалланын курган hücumlarına yollaşılık edenliğine aitti. Hizbullah bu aydınlayanlara bağdavat cevap vermedi. Şükür 1983 yılı Beyrut'ta Abaşa koşullarına edilen hücume katnaşan için eğilip Amerikan hakimiyetleri tarafından gözlenip gördü. Washington, Al-Khaç Mohsin adı bilen hem tanılayan ve Abaşa'nın terrorçuluk sahne onunla duruyan Şükür var adı mağlumat almak için 5 milyon dolara çenli pul silahını teklif edipti. Исраилин нышаналарына эдилген хүчүмлөрү өзүнүн амала ашырганын өңө сүрмөктөн сейрек качып турган Хизбулла 27-й июлда Исраилин басып алган Голан белентлигине эдилген хүчүмө жоопкердигин инкар этти. Эмма Исраил Иран тарапынан колдонулган топордон арылмагы вада берди. Исраил 7-й октябрда Исраилин ичине эдилген ва 1200 адамдын өлмөгүнө себеп болгон хүчүм себептүү Хамадын жолбашчыларын өлтүрмөк вадасын берди. Бу хүчүм алтында 250 төгөрөгү адам замун алынды. Жөнөлөрүн кавир соң бошотулду. Замун алынгандардын кавири Газада сакланылган вакытында Исраилин Хамады жок этмек үчүн кечиргендигин айткан харба операциясы макалына жоголду. Замун алынгандардын кавири кенидем дийирдирөйдүлөр. Ханийе Хамадын эдиян керекеттерине онлорчо жыл катнашып, 2017 жылы онун сыясы башлыгы болду. Ол 2019 жылы Катары боскунлугу чыкканча Газа долугунда жашады. Ол Газада Исраилдин варыян сөгөш вакытында бу конфликт боюнча жакын үнү ордакы урттардын арасында кечирилген халкары кепилешиктерге катынып, чол саны Хамас тарапынан сакталган замунлардын бошотулмагына катнашмак менен эң көрүнүктүү лидерлердин бири өкмүнө орто чыкты.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda ösümlik bitine meňdeşmör möjeklerin köpçülüklüýin ýaýramagy bilen bagly ýagdaý saklanyp galýarka, bular Ahal welaýatynyň Tejen etrawynda hem köpelýär. Häkimetler ýurdun günorta sebitlerinde 2 hepde goly wagt bäri ýaýraýan we ilaty düýplü beýinjalyk edýän tebigi ýagdaý barada dymyşlygyny saklaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 31-nji iýulda Ahaldan we Mardan maglumat berdiler.
Ösümlik bitine meňzeş mör möjeklerin köpçülükli ýaýramagy, Mary welaýatynyň çägi bilen çäklenmeýän Tejende hem ýaýramagy ilaty ala dagyýar. Ilat arasçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresmek gullugyna köpçülükleň ýüz tutup, mör möjeklere garşy dermanlamak işlerini geçirmegi haýys edýärler. Ýöne olaryň ýüzlenmeleri oňy netije bermeýär.
Dip tejenli yaşayıcı anonim şertte aytdı. Ullun resmileri ilata dilden beriyen düşündürüşlerinde mör möcöklerin münglörçe gektar meydana yayrandığını aydıp, olara karşı görüşmeğe mümkünçülüklerinin yoktuğunu məlim ediyerler. Munça gektar meydanı dermanlamak mümkün değil. Onça derman seri iştesi hem yok. Adım sanımız hem yetmeyer. Biz bunun höttüsünden gelip bilmeyeriz. Mör möcöklerin öz möriti geçip, olorun tevigi taydın yok bolmağına karışmalı olyardı. Deyip, başşavır tecenli yaşayıcı arasaçılık ve keselerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun yerli edarasının bir işyerinin aydın sözlerini titirledi. Yatlasak 29. iyulda Marda kabarçılarımız sevitte ösümlük bitine mengdeş mör möcöklörün yayrayandığını. Köpkatlı cayların köpüsünün divarlarının ve içinin bulordan doğulduğuna haber verdiler. Şeyle doğular mör möcöklörün çakmayandığını, yönü olorun uklap yatan adamların şolsandı çağaların kuluğuna girip biyincalık ediyendiğini aittiler.
Mör möcöklörün köpölmögi ve tiz depkinde yayramagi dovam ediyar. Kävir adamlar indi bir hepte veri gizelerine elektrik energisini tas yakman, mör möcöklöre karşı görüşyarlar. Kävir yasayzalar gizelerine gazın çesmesine yürüyte turva biriktirip, sondan gelen gazı yakıp, mör möcöklöre korkuzmağı, öldürmeğe çalışyarlar.
Dip habarçymyz 31-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Ol gaz üpçünçülük edaralarynyň işärleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanýandygyny, gaz hasaplaýjy gurallary barlap, olara gazdan turwa çekmeň gadagandygyny duýdurýandygyny hem sözüne goşdy. Yerli häkimetler ilatyň kömek sorap edýän ýüzlenmelerine oňyň jogap bermeýär. Mör möjeklere garşy görüşmäge hiç ýyly goldaw berilmeýär. Her kim öz başda görüşýär diýip marly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugundan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen häkimetleri indi 2 hepde goly wagt bäri dowam edýän we ilaty düýplü beýinjalyk edýän tebigi hadisany boýun alyp, oňa garşy resmi duýduruş ýaýratmaýar. Adatça bolşýaly bu barada resmi media hem dymýar. Marda mör möjeklörüň ýaýraýandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 31-nji iýulda çap eden habarynda ýüzlerçe, belki de müňlerçe mör möjegiň töweregünde gazyň çeşmesine ýürüýte turba biriktirilip, şondan gelýän gazyň kalıp duran pursadını görközeýän videonu hem paýlaşdy. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň käbir selgählerinde şol sanda bitaraplyk binasynyň meýdançasynda we saglyk ýolunyň başlaýan bölegünde sary arlaryň köpçülükleýin ýaýraýandygyny habar berýär.
Arlar dinç almagy baran adamlaryň ýany bilen getiren iýmitini köpçülükleýin topulýarlar. Olaryň adamlara hüjüm etmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köp ýüze çykýar. Kevr adamların tenini ulu çiğişler dörüyer. Bu yagdaylar ulen yüzveyiz olan adamlar inniki gedek bu yerlere baranına iýmit etmekden saklanýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri hem bu barada dymmak tejribesini amal edýär. Arlaryň ozolky ýyllar bilen deňeşdirilende has köp möçörde ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar soňky hepdelerde Çehi Respublikasynyň käbir sebitlerinde hem ýüze çykdy. Ýöne türkmen häkimetlerinden tapawutlykda Çehiýanyň yerli resmileri tebigi ýagdaýy boýun alyp, arlaryň ozolky ýyllar bilen deňeşdirilende has агрессив болуп билжектигини дуйдурдулар ве ийлата арыларын көпчүлүктөн үйшөн жерлерине бармазлыгы ве корунмоо маслахат бердилер. Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бізің Facebook хасабымыза язан. Бізі көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гидлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garylar öýüne ýaşullary ýerleşdirmäge isleklär köpelýär. Garylar öýlerinde boş ýerleriň tapdyrmaýanlygy we esle garaşmaly bolýanlygy barada Adatlyň habarçylary maglumat berýärler. Daşugudyň Ruhuwelen etrawyndaky garylar öýüne nowat 2 ýyla ýetipdir.
Ruhuwelen etrawynda ýerleşýän garylar öýüne salma üçin 2 ýyl nowat garaşan adamlary bar. Bu yerde saklanýan garylaryň asy köpdigi muňa sebäp bolýar.
Dip Çeşme gurrun berýär. Bu garylar öýündäki ýagdaýdan habarly Çeşmeleriň Azatlyk radiosyna anonim şertde beren maglumatlaryna görä, bu ýere düşýän garylaryň ykbaly dürli.
Käwirleri masgaladaky uňsuzmazlyk sebäpli bu ýere tapşyrylýar. Beýlikleri ýarawsyzlygy sebäpli düşýär. Ene atalaryna derman satyn alyp bermäge ve öýünde taglygyny seretdirmäge mümkinçiligi bolmadyk masgalalary bar. Olaryň arasynda hökümet ene atama gowy sereder dip umit edýänler hem az däl.
Dip Çeşme anonimlik şerti bilen gurrun berdi. Ruhuwelen etrawyndaky garylar öýündäki ýagdaýdan habarly çeşmeler ol ýerdäki şertleriň agyrdygyny, garylaryň öýüne köýsäp başdan geçiren stresden başga da derman ýetmezçiliginden ejer çekýänligini aýdýarlar.
Derman ýetmezçiligi sebäpli her ýyl onurça garry bir wagt ağrydan çykýar. Garylar onsuzam bu ýere getirilenden soň agyr stres bilen ýaşaýarlar. Olaryň akdyklaryny göretgeler, tiz-tizden saglygynda problemi döreýär. Arasynda ýakynlarynyň ýylda bir tapar görmäge gelýänleri hem bar.
Dip Çeşme aýtdy. Şeýle-de garylar öýünde arasaçylyk seriştelerinin we azygyň ýetmezçiligi saklanýar. Çeşmeler soňky ýyllarda problemanyň hasda agyrlaşanlygyny bellýärler. Olaryň söýlerine görä geçen ýyl garylar öýüne duýdansyz barlygy barypdyr. Saglyk ministrliginden we ýokary gözekçilik edaratynyň resmiýleri tarapyndan geçirilen barlyklaryň netijesinde ogurlygyň üstü açylyp, hojalyk işleri boýunça jogapkär işgär we aşpez işden gowulyp, olara garşy iş gowulypdyr. Şeýle-de bolsa garylar öýüne ýerleşmek üçin uly nowatlar saklanýar. Çeşmelere görä bu ýagdaýda nowatsyz ýerleşdirme üçin para hödürleýänler hem tapylýar. Paranyň möçberi 50 we 100 000 manat aralygynda bolýar. Garylar öýüne raýatlar ýörite komissiýadan geçip vilayet saglyk ministrligi we vilayet häkimligi şeýle-de ruhu bilen tetrap häkimligi tarapyndan tasdiklanmagyndan soň kabul edilýär. Resmi düzgünlere görä garylar öýüne nowatsyz ýerleşdirme üçin käbir şertler hem göz öňünde tutulýar. Bu barada çeşmeleriň ýene biri şeýle gurrun
Çağaları yok garrılar özünü ekləp bilməyən derecə yetsə və yaşayan yerinin resmiləri tarafından hüdürlönse, olur novatsız qavul ediliyərə.
Çeşmenin söylerine göre yaşı 70'e yeten garrıların öz oğul gıyları tarafından tavsırılan yağdayında resmi namaların ençemesi soruluyar.
Sivit kaziyetine çenli maşalalar bilen sökütteşlik geçiriliyar ve başa çare bolmasa garrılar öyüne kavul ediliyar.
Dip çeşmeydiyar. Azatlyk radiosynyň daşy gyzyň ruhy bilen tetrawynyň garylar öýündäki ýagdaý barada bu edaranyň ýol başçylarynyň yerli häkimetlerden we saglyk ministrliginden resmi taýdan maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanda dürli kynçylyklara duçar bolýan garylaryň problemalary soňky ýyllarda hatym agyrlaşdy. Pensiýalaryň gijikdirilmegi ýygy-ýygydan ýüz açykýar. Şäherlerde barha köpelýän öýsüllerin arasynda garylar hem duş gelýär. Gardaşan adamlary zir-dibil çelekleri döreýän adamlaryň arasynda arasında hem görse bolýar. Türkmenistanda garylar öýlerindäki ýagdaý barada resmi maglumat we statistika sanlary köpçülüge el ýeterli edilmeýär. Häkimetler bu meseleni agzamýar. Ýurdun döwlet habar beriş serişdelerinde hem bu mesele gozalmýar. Mundan öň Aşgabatyň garylar öýündäki şertleriň agyrdygy barada maglumat berilipdi. Habarçylarymyzyň maglumatlarynyň birinde garylaryň aç saklanýanlygy aýdylypdy. Ýene bir maglumatda Aşgabatyň garylar öýüniň işgärlerinden beýleki döwlet edaralarynda bolşýaly köpçülükleýin Ýerler üçin pul toplanýanlygy şol sanda velosiped satyn almak üçin pul alynýanlygy mälim bolupdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Bereket we Gyllarwat etraplarynyň yerli ýol başçylary buğdaýdan boşan yerleriň saman sypalyny bu meýdanlarda der dökön kärenneçileri berdirmän daýhan maşgallarynyň hasabyny gadan çedýärler diýip Azatlygyň habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Bu maglumat prezidentiň 29-njy ýulda hökümetiň önüm önürjüleri iqtisat taýda höwesleniňmek goýunça boyun alan borçnamalaryny ýene örgedek sözdi. Dille tasdiklan wagtyna gawat geldi. Daýkanlaryň buğday meýdanlarynyň saman sypalyny ýygnap almakdan mahrum edilmeginiň resmi açyk düşündürüşi ýok. Ýöne bu ýagdaý dillen gumdaky goýun geçileriň gysotyny Döwlü deýçiligiň näkimarlaryň o tiýim ähtiýaçlygyny taýýarlamak maksady bilen düşünilýär diýip habarça etdi. Türkmenistanly buğday arpekilen yerleriň saman sypalyny ýygnap alyp, işikde mal bakma hukuky 1990-njy ýyllardan öň kolhoz, sowhoz döwründe hem daýhanlary degişledi we emeldarlar bu samandan şahsy peýda görjek bolmaýardy.
Umdaki koyun geçirlere kısotu, iyim için deyilip kârendeçilerin ellerinden alınan buğday tamınanın her teleş kısını 500 manattan, qamış ve beylikli hasıl otu olsa, köp tamını olsa 800 manattan satyarlar.
Deyip, Azatlyk arkaly iň ýokarky başlyklary sesneşdirmek isleýän daýhana aýtdy. Bereket etrawynyň uduýunsu aýdyň, oboy daýhan birleşikleriniň aýry-aýrylykda gurulýan daýhanlarynyň tasdiklamagyna görä, şu ýyl buğday taşyrmak baradaky borçnamasyny ýerine ýetirip bilmän bergidar çykan kärenneçi köp bolupdyr we olar döwlet öňündäki bergilerini saman satıp biraz yeňledersip umid edipdir.
Samanlaryňy da degmän özleri adam tapıp çoponlar küpledip alıp giderler diýdi. Biz hem samany degip bilmedik. Aslında daýhan birleşiginiň resmileri çoponlary däldi öz bähwitleri üçin hususy taraplara saman satıp gazanç etmek hyýalyna münipdir. Muny soň bilip galdyk.
Diýip oboy daýhan birleşiginiň bir ýaşaýjy saýtdy. Onun pikirçi ov emirlarının samani gumdaki çopan hoşlarını, devleti degişli mağlarçılık kozoluklarını uğratmalı yani yokordan verilen tavsırık değerli toslanıp tapılan delil hem bolup bilir. Sol ruhalıkta ol Daýhan birleşiginiň ýol başçysynyň saman şikayeti bilen baran daýhanlaryň ýüzüne alanlygyny, size saman ýok, gerek bolsa kärenlesine ekip oturan buğday yerleriňizi hem eliňizden alaryn diýip adamlara haýwat atanlygyny gurrun berdi. Bundan başka daýhanlar buğday ekilen ýerde owa adamlarynyň çekene mallaryny bakýan çoponyň saklananlygyny, döwletiň ýerine mal bakmak gadaganyp onuň sygyrlarynyň alınıp gidilenliğini ve her sigur için 300 manattan cerime salınanlığına idiyarlar. Yurt mağlumat almak, emellerler ile kuruluşmak için yapık olansan adatlık yerli resmilerden bu aydılayanlar var da hiç bir düşünürüş alıp bilmeyar. Çol vakitte adatlığın havarçısı ile anonimlik şeritinde kuruluşan daykanlar inni ova yerine yaşamakta manı armağanlığını öne sürüyarlar. Özünü Mekan Niyaz Mehmedov deyip tanıdan ova yaşayıcısının sözlerine göre yerli millarlar buğdaydan boşan meydanların soğuk olay yerlerini iş başarayan telekeçi adamları iyul, noyavr aylarını gök, bakçekinlerini ekmek için her gektarını 3000 manattan, has kovu yerlerin gektarını 5000 manattan vaatlayın satyarlar. Emma adatlık Bu aydılayanlar hem yerine varlap resmilerden düşünür salıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelgi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki lukmançılık edaralarının bir neçesinde muallimlerin ulu novatları emele geldi. Muaz Ahmet Ruhsadından gelen muallimlerden bir günün devamında sağlık bağırlıklarından geçmek barada hakimiyetler tarafından edilen talep sebep bolyar. Muallimler bu talabı bilim işyerlerinden para almanın novattaki tapırı adlandırıyorlar.
Şu günler orta mekteplerin muallimlerinin ağlavası zahmet ruhsatını tamamlap gelenine olurdan işin ilkinci gününe sanitar gigiyene bölümünü deri venerologiya keselhanalarını ve ince kesel dispanserini bağırlıktan geçmek talep ediliyor. Bunun bilen bağlı bir edaraların her birine onlarca muallim novata duruyor.
Deyip Türkmenabatlı muallim anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi. Türkmenabat'ın 1. 2. 3. 5. 12. 14. 15. 20. 27. 31. 32. 33. 39. ve 41. mekteplerinin Çerçeve etrafının 22. ve 31. mekteplerinin Dene etrafının 2. mektebinin muallimleri ulu novatlar zararlı barlıklardan bir günün devamında geçmenin mümkün değildiğine yarar. Şehrin içinde 40'dan artık mektep var. Kabir mekteplerde muallimlerin sayı 100'den aşıyor. Sağlık idaralarının barlıkhanalarının bir günün devamında şehrin ehli muallimlerini barlamaklığı mümkünçülükleri yok deyip başka bir Türkmenabatlı muallim anonim şertte aytti. Ol muallimlerden dine zahmet ruhsatından gelenden son sağlık barlıklarından geçmenin talep edilendiğini, ondan ozolku barlıkların kavul edilmeyendiğini hem nıhtadı. Bellesek adatça Türkmenistan'ın orta mekteplerinde muallimlerin ağlavasından zahmet ruhsatına tomuzkı dinçalış günlerinde hususan da iyul ayının devamında çıkmak talep ediliyor.
Belki bir taraftan barlıktan geçmedik yağdayında işe başlamana ruhsat berilmeyer ve tiyade oku yılı başlanyanca barlıktan geçmedik yağdayında sana cerime salınyar.
Deyip Türkmenabatlı muallim aytti. Muallimler bu talabın töreğindeki düzgünlerin hakikate qabat gelmeyendiğini, bunun özlerinden para almanın novuttaki tapırdığını ve tiyade oku yılına tayinlik dövrünün para vermek bilen başlanandığına yarları. Novata uçuramadlığı için dandan saat 8'de ince kesel dispanserine gittim. Ama ilk bilen tölü için gazinanın önünde duran novata uçuradım. Ondan sonra fluorografya için novata uçuradım. Şeydip bir günüm geçti. Mektep müdürüne 20 manat para verip ertesi beylik 2 sağlık edarasının her birine 100 manat möçöründe para verip işimi bitirmeye mecbur oldum deyip deneulü muallim anonim şertte aytti. Muallimler barlıklardan geçme için para vermek tecrübesi geçen yıllarda hem bolandığını yönü onun möçörünün bu yıl ikisi yokurlanındığını hem belli yerleri.
Önkü yıllarda her barlığı için 50 manattan artık para vermezdik. Bu yıl 100 manada hem az görüyorlar.
Deyip levaplı muallim gurrun berdi. Şuyul Seyitnazar Seyde adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutunu tamamlap, şehrin mekteplerinin birine yaş hünermen hükmünde işe uğradılan muallim anonim şertte beren mağlumatında sağlık barlıklarından geçmek için 400 manat para vermeli bolunduğunu aytti. Adatlık bu yağdaylar barada Sevit'in bilim ve sağlık bölümlerinden şeyle de gurrun edilen lukmançılık edaralarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da para almak ve vermek tecrübesinin durmuşun ehli pudona yayrandığı barada azatlığın haberçileri iyi giderli mağlumat veriyerleri. Sonki aylarda rayetlerin otlu ve uçur biletlerini satın almak, yokur oku caylarına okuva yerleşmek, daşarı yurt vizalarını almak için para vermeye mecbur bolyandığı melim boldu. Geçen ayın ahirinde olsa levaplı muallimler Tomuzkı din çalış günlerinde özlerine amatlı vaqtta zahmet ruhsatına çıkmak için mektep müdürlerine bir kanun pul vermeye mecbur bolyandığını gurrun verdiler. Zahmet ruhsatının tasdiklatmanın bahasının kabir mekteplerde 400 manada çenli çıkıp bilendiğini muallimler aytti. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri bu yağdaylar barada mesele qozamayarlar. Transparency International Kuramasının şu yılın 30. yanvarında çap eden sonkı korrupsiya indeksinde Türkmenistan yenide izdaki orunların birini, has anığı aşağıdan 10. yeri eyledi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.